ሕዚ ናብ ርእቶታትኹም።
ሃሎ ገብሪ፣ ንዶክተር በርሀ ዳሓትትካዮ ሕቶ ብጣዕሚ ዝገርምን ደስ ዘምምምን እዩ። ንምንታይ ሺ እቲ መባእታዊ ፖለቲካዊ ፍልጠት ነባሪ ጥቕሚ እምበር ነባሪ ፈታውን ወይ ፀላይን የለን ዝበሃል ንዕኡ ስለ ዝሰሓትካዮ ሕወሓት ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ንትግራይ ናፃ ንኸውፅ ይመስለኒ ተበጊሱ። እቲ ዝሓየለን ዝበዝሐን ሰራዊት ደርጊ ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ነሩ። ስለዚ ንትግራይ ኣውፅካ ኮፍ ንክትብል ዘይሕሰብ እዩ። እንተ ብድሕሪ ናፅነት እሞ ከምቲ ዝበልካያ ነቶም ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያ ክሕጉስ ብኡ ናይ ኣሜሪካ ንክርክብ ንህዝቢ ኤርትራ ሕብሪ ዓይንኹም ናይ ግዲ ሰኒን ይህልዎር ኢሉ ፀብፂብካ ከማን ዝውዳእ ኣይኮነን። እዚኣ ወደ ሓንካ ታንኪ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዛረቡ ኣቕሪብካዮም ፅቡቅ ነይሩ። ብወገንካ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገባብ ዘለዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጋዜጠኛ ገብረ ዝሓተትካዮ ሕቶን ዶክተር በርሀሲ ሕወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግሲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቃወሙ እዮም ኢርካ ዝተኣምን ዶ? እኳ ድኣስ ብኣንጻሩ እዘን ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ሕወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግኹም ነፃነት ፈቂድኩም እንዳበሊኦም ዝኸስዎም ኢልካዮ ፅቡቅ ከምቲ ንስኻ ትብሎ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዘ መተበፅሐን ነይሩ። እዚ እንተዘይከውን ኣባ ድማ ዝጀመረ ህውከት ኣባ ድማ ጠጠው ኣይበለን ስጋብ በረንቱ ከባቢ ዓዲ ኋላ ገስጊሲ ስርዓት ኢትዮጵያ። እዚ ንምንታይ ተገይሩ ዳ? ንምንታይ ንዓዲ ኋላ ንበረንቱ ክምፃእ ተደልዩ? ንምንታይ እንደገና ይተካ ይለቀም? እዚስ ናይ ኩናት እንተበልካዮ ሕራይ ድሓ እቶም ዓይነ ንሕብርኩም ኣይፈተናዮን ኢልና ክንሰጎኩም መሰልና እዩ ኢሎም ቴት ዓሽር ክሰጉ ከለውሲ ብግዜ ደርጊ ይኹን ግዜ ሃይለስላሴ እዚ ተገብረ ታሪክ እኳ እዩ። ስለዚ ብህዝቢ ኤርትራ ግደሱ እዮም ሕወሓት ወይ እህወደግ ድኻ ትብል ዘለካ ጋዜጠኛ ገብረ።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ እቲ ኢንተርቪው ዶክተር በርሀን ሓደ ካልእ ኢትዮጵያዊ ዝገበሮ ኢንተርቪ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሎ ሓቂቲ ብመሬት ዘሎ ዩ ተዛሪቡ ወያነ ኤርትራ ከይትዕመፀና ኣብ ሕጊ ናይ መጨረሻን ቀያድን ይኹን ዝበሉ ንሶም እዮም። እንደገና ንዑ ከዓ ረጊጠሞ ኸይዶም። ስለዚ ባይታ ግፅራ ሰላም ክመፅእ ኣይክእል እዩ።